Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны ланч харасы алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. 14 июнь Уфа губернасы юкка чыгарылган көн. Сөмбер татарлары милли төбәк компонентының бетерелүенә берчелу белдерә. Оренбург һәм Омский татар авыллары вәкилләре Актанышта җыенда булып кайтканнан соң үз фикерләрен җиткерә. Кырымдагы Ак мәчет шәһәре Сабан туеның максаты бәйрәм итүдән тыш каладагы мәчет төзелешенә акча җыю булган. Вячеслав Зайцев үзенең яңа коллекциясын төркмән бизәкләре нигезендә иҗат итәчәк. Түгәрәге өстәл сөйләшүе Татарстан президент вазифасын саклап калу турында булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Израильнең Иордан елгасының кем батыш ярында төзелешләр дәвам итүен сылык турындагы сөйләшүләргә зыян китергә мөмкин дип белдерде. Көньяк Осетияның Скинвали шәһәрендә якшәмбегә каршы төндә атулар нәтиҗәсендә 7 кеше зыян күргән. Төрек армиясе илнең көньяк-көнчыгышында кырт гысянчыларына каршы хәрби чаралар башлады. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Лондон. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш бүген Европадагы сәфәре барышында Бөек Британияга килде. Буш Британ премьеры Гордон Браун белән Гыйрактагы вәзгыят һәм Иран атом программасы турында сөйләшер дип фаразлана. Бу Бушның президент булганда Европа буйлап соңгы сәфәре булыр дип билгеләнә. Иерусалим. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Израильнең Иордан елгасының көнбатыш ярында төзелешләр дәвам итүен якын көнчыгыштагы сылык турындагы сөйләшүләргә зыян китергә мөмкин дип белдерде. Райс хәзерге вакытта Израильдә, ул шулай ук Фәләстин җитәкчеләре белән дә очрашырга исәпли. Узган атнада Израиль Иерусалимның көнбатышында Яһуд авыллары өчен 1300 яңа йорт төзү турындагы планны хуплады. Кабул. Афганистан президенты Хамид Карзай талипларга каршы көрәш өчен афган гаскәрләренә Пакистан чигин узып, һөҗүм чаралары башларга боерык бирергә әзер булуын белдерде. Афганистан үз-үзен якларга хокуклы, талибан сугышчылары Пакистан чигин узып, халыкны һәм хәрбиләрне үтерәләр икән, без дә шулай ук эшли алабыз. Диде Афганистан президенты Хамид Карзай. Ул Талибан хәрәкәте җитәкчеләренең кайберләренең исемләрен дә атады. Фатулла Мәхсуд белеп торсын, без аны барып илендә тоталачакбыз. Фазулланы да үз илендә яки лагерында тоташакбыз. Мулла Амар да моны белеп торырга тиеш. Без аларны тоташакбыз һәм үч алачакбыз Афганистанда соңгы елларда эшләгән гамәлләре өчен. Диде Карзай. Афганистан президенты Талиб сугышчылары кайда гына булмасын, Афганистан гаскәрләре аларны күзәтеп торачак дип кисәтте Талиб җитәкчеләрен. Шул ук вакытта Карзай Афганистан Пакистан халкына каршы көрәш алып барырга теләмәвенә басым ясады. Пакистан премьеры Йосиф Рази Гилани аның иле беркемгә дә үз эшенә тыкшынырга ирек бирмәячәк диде. Афганистан һәм Пакистан хакимияте арасындагы киеренкелек соңгы вакытта артты. Афганистан җитәкчелеге Талибанның шик аша узып һөҗүмнәре күбәюен әйтте. Афганистан президенты Пакистанны талиплар белән көрәш өчен үз җирендә күбрәк чаралар уздыруны сорый. Сухуми. Көньяк Осетияның Скинвали шәһәрендә якшәмбегә каршы төндәге атулар нәтиҗәсендә 7 кеше зыян күргән. Көньяк Осетияның мәгълүмат һәм матбугат министрлыгының Эхо Москвага белдерүләренчә, 3 кеше каты яраланган, шул исәптән 3 кешеләр министрлыгы хезмәткәре дә бар. Көньяк Осетия рәсмиләре белдерүенчә, атулар Эрнети һәм Никази грузин авыллары ягыннан булган. Ә Грузияның саклану министрлыгы киресенчә, Көньяк Осетия ягыннан грузин авылларына һәм полиция блокпостына ут ачтылар дип белдерә. Истанбул. Түрк армиясы илнең көньяк көнчыгышында түрк исянчыларына каршы хәрби чаралар башлады. Ул Бингел дигән таулы район җирендә уза. Хәрбиләр белдерүенчә, бу җир исянчылар тупланган урын. Шимбә көнне түрк хәрбиләре сугышлар төркеменә тап була. Ике яклы атышлар нәтиҗәсендә бер төркем юк ителә, калганнары кашы белгерә. Хәрби җитәкчелек исянчылар барды фаразланган урыннарга күбрәк хәрбиләр китереләчәген әйтә. Элек кырт сугышчылары товар поездын шартлаткан һәм Юксекова җирендә ракета атулары оештырды. Ракетаның берсе полиция гаиләләре яшәгән йортка эләккән, 5 кеше җәрәхәтләнгән, бер хатын-кызның хәле авыр дип билгеләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пекин. Кытайның көньягында озак вакытлы яңгырлар нәтиҗәсендәге су басудан 55 кеше үлгән. Вилаяттагы миллионнан артык кеше үз йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булган. Су басу күптән түгел кешеләр җир титрәүдән 70 меңләп кеше үлгән Сычуанга да кагылган. Якын көннәрдә яңгырлар дәвам итәчәк дип белдерелә. Хәм Сянзи, Гуанси һәм Гуандун вилаятларында да су басу куркынычы яны. Кабул. Афганстанда хөкүмәт һәм халыкара гаскәрләр Хандагарда төрмәдә качучыларны эзләү эшләрен дәвам итә. Хәзергә 15 сугышчы үтерелгән, 5-се тотылган дип хәбәр ителә. Талипларның төрмәгә барып кирип ишекләрне ачу нәтиҗәсендә төрмәдән 800ләп тоткан качкан иде. Алар арасында талибан сугышчылары да шактый булуы әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Гыракның көньяк-көнчыгышындагы Амара шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләре һәм полиция баш күтәрүче шәһитләргә каршы хәрби чараларга әзерләнә. Шәһәргә авыр техника, шул исәптән танклар чыгарылган. Бу чаралар хөкүмәтнең радикаль шәһит төркемнәренә каршы көрәш юнәлешендәге яңа программасы нигезендә башкарыла. Шимбә көнне Гырак премьер-министры Нури Аль-Малики радикалларга коралларын тапшыру өчен 4 көн вакыт бирде. Мәскәү. Эльбруста карда шуу ише новороссийский кешесін үзлилер. Сынғы тапкар Алексей Ткаченконы 13 июнь күнні Пастухова тиресіндегі бастаулары янда көргенлер. Аны үзлеуде 30 қытқарушы қатнаша. Алар барлық шуарға мүмкінлік болған жерлеріні текшіре. Венюс. Бүгін Литвада Сталин сыргыны корбаннарын иске алалар. Сейн башлыгы Числов Юрушенос бу ел тарихында иң кайгылы көннең берсе дип атады. Ул 1941 елның 14 июньнан башлап Литваның 300 меңнән артык кешесе Сибир һәм башка лагерьларга сырылуын искә төшерде. Аларның һәр 5-нчесе үлгән. Шимбә көнне матәм көнен Эстонияда да билгеләп уздылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртенче июнь Уфа губернасы юкка чыгарылган көн иде. Губерна бетерелүе төбендә нинди максатлар яткан? Уфадагы хәбәрчебез шул хакта сөйләр. Моннан тыш ул бейсез Уфа губ интернет сәхифәсе тирәсендәге вазгыять белән таныштырыр. Әлеге эшкә якын киләчәктә Русия хокук яклаучылары үзәк мәгълүмат чаралары җәлеп ителер дигән фикерләр бар. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
14 июнь Башкортстан халыклар язмышында мөһим роль уйнаган көн булып тора. 1922 елның 14 июнендә Бөтен Русия Үзәк башкарма комитетының ВЦИК автономиялы Башкорт социалистик совет республикасы шикләрен киңәйтү турында дигән декреты игълан ителә. Бу декретка ярашлы рәвештә Уфа губернасы юкка чыгарыла һәм аның нигездә татарлар һәм урыслардан торган Уфа, Бөрү, Бәләбәй, Златоуст өязләре кече Башкортстанга кушыла. Чиләбе губернасының бераз җире дә Башкортстанга бирелә. Власть труда исемле гәзитнең 22 елның 5 июль санында Уфа губернасы халкының бераз өлеше Башкортстанга кушылуга каршы чыкканлыгы әйтелә. Әмма диле мәкаләдә совет хакимияте мәдәни яктан артка калган халыкларга тиз арада үзләренең мәдәни дәрәҗәсен күтәрү, күчмә һәм ярым күчмә халәттән заманча сәнәгать шартларына яраклашу өчен шартлар тудыруны алга сөрә. Зур Башкортстан төзелүен нәкъ шушы күзлектән чыгып карарга кирәк диелә гәзиттә. Кызыл Кремльнең Уфа губернасын Башкортстанга кушуы артында башка ниятләр дә торган әлбәттә. Беренчедән, Татарстанга кушылырга тиешле Бүре һәм Бәләбәй өязләре татарлары һәм җирләре икенче республикага бирелә һәм шулай итеп Татарстанның татар этносының көчәюенә, укмашуына киртә куела. Икенчедән, милләтчелекләре шиктән ашкан кеше Башкортстан халкы урыс, татар арасында милли ашчылык рәвешендә калдырыла. Кеше Башкортстанның авторы һәм беренче җитәкчесе Зәки Вәлиди соңрак 1923 елның 20 февралендә Ленинга язган хатында шулай ди. Цитата. Сез карар нигезендә Уфа губернасын Башкортстанга куштыгыз. Шын барлыкта исә бу хәйләкәр чара Башкортстанның Уфа губернасына кушылуын аңлата. Цитата тәмам. Зәки Вәлиди мөгаен хак булгандыр. Башкортстандагы бүгенге милли һәм милләтара проблемалар милли ашчылыкны тәшкил иткән башкортларның Мәскәүгә таянып, татарларның милли мәдәни хокукларын кысу белән шөгыльләнүләре һич шиксез шушы катлаулы шартларда башкортларның үзләрен, үзләренең гегемонлыгын саклап калырга омтылуларыннан килә.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Нишен шатна инде Башкортстандагы хәлләрне рәсми мәгълүмат чараларыннан башка яктыртучы бәйсез ufagub.com тирәсендәге вакыйгалар яңа фазага керде дип әйтелә. Менә бу атнада да ufagub-ка катнашлыклары бар дип игълан ителгән шәхесләрнең йортларында тентүләр, сорау алулар оештырылмаса да, ufagub-ка кагылышлы вакыйгалар яңа юнәлеш ала башлады. Уфагубка каршы хөҗүмне оештыручы башкорт оешмаларында хокук саклау органнары эше белән ризасызлык тышка барып чыкты. Шулай 10 июньдә башкорт телендәге Яшьлек гәзитенең элекке сайты яшьлек.ру-да юкка чыккан Уфа губернасы дигән материал пайда булды. Авторы күрсәтелмәгән бу аноним материалда Уфагуб сайты шакшы, милләтара ызгыш шәшүче сайт дип игълан ителә. Һәм аны булдыручыларга карата теләсән инде репрессияләр үзен аклаячак диелә. Без көнбатышта яшәмибез, шуңа күрә мәхкәмә белән мауыгу бик дөрес түгел дигән фикер үткәрелә. Мәкаләдә хакимиятләрнең Уфагубны һәм аңа язучы журналистларны һаман авызлыкламауларына тирән ачу белдерелә. Һәм хакимиятләр сайт белән көрәшкән булып кылануда гаепләнә. Уфагуб сайты үз чиратында укучыларына мөрәҗәгать белән чыкты. Без күпчелек укучыларыбызның фикерли торган, гаделсезлекләргә, алдашуларга битараф булмаган кешеләр икәнлеген беләбез дияләнде. Бу безне берләштерә. Әйдәгез бу сайтны бергәләп көчлерәк, тәэсирлерәк итик. Золым исем фамилиясыз түгел. Безгә языгыз. Журналистларны хезмәттәшлеккә чакырабыз. Эндәшми ятарга ярамый. Шварц теле белән әйтсәк, башкорт аждаһасын без үзебез пассивлыгыбыз белән тудырдык. Һәм шуңа күрә Измесев янында утырырга тиешле кешеләр безнең өстен хакимлек итә диелә бу мөрәҗәгатьтә. Уфагуб тирәсендәге вакыйгалар белән җәмәгать шикләре хокук яклаучылар да кызыксына башлады. Икътисад фәннәре докторы, профессор, Көнбатыш башкортлары корылтайы башлыгы Ренат Гатаулин фикеренчә, хакимиятләр Уфагубтан курка. Ренат әфәнде, менә бу Уфагуб сайты тирәсендәге вакыйгалар уңаеннан сез Башкортстандагы вазгыятьне ничек баһалыйсыз?
Мин шуны әйтәсе килә, Башкортстанның хөкүмәт идеологлары кризиста торалар. Алар Уфагубның авторларына каршы интеллектуаль яктан берендә җавап бирә алмагачтан менә шундый законны бозып һөҗүмгә күчтеләр. Яңадан шуны әйтәсе килә, Рахимов менә шушы башкорт халкын үтәреп мактап, аны татарга, урысга, чувашка һәм башка халыкларга каршы куйды. Менә шушы Уфагубтагы күп кенә чыккан статьялар менә шушы Рахимовның националистик политикасына карата җавап булып тора.
Уфагубта менә бу Башкортстанның бүгенге президенты Мортаза Рахимов режимы өстеннән мәхкәмә булачак дип тә әйтелгән иде. Сезнеңчә, менә бу Уфагубка карата башланган эзәрлекләүләрдә иң мөһим рольне уйнамый микән?
Бәлки, Икенче яктан, мондай трибунал деген нәрсәке Россиянең законнарына бик үк тараф килми. Шуңа күрә артык куркыныч юк Рахимов өчен бу трибуналның эшләвеннән. Әмма ләкин икенче яктан, бу мораль яктан бик авыр последствиялары булырга мөмкин Рахимов һәм аның куштаннары өстеннән.
Сезнең фикерегезчә, менә бу Уфа клубка карата ачылган җинаять эше нәрсә белән тәмамланачак?
Урысча әйткәндә, пишек булачак. Бу, наверное, бернинди тәмамсыз шушылай булыр. Рахимовны төшергән чыга чаклы судлар булыр да, шуны аны пенсияга җибәргәчтен, бу историяга китәр бу хәлләр.
Билгеле җәмәгать эшлеклесе, Уфа клубка карата җинаять эше ачылуга формаль сәбәпче булган Айрат Дилмөхәммәтов, Уфа клубка каршы көрәшне Башкортстанның кеше хокукларын бузуда алгы сафларда баруы белән аңлата.
Значит, на сегодняшний день вот этот сайт, он, к сожалению, является, наверное, единственным или чуть ли не единственным сайтом, который дает хоть какую-то информацию. Вот. Понятно, что это крайне невыгодно власти, и вот наша власть, она с замахом на рубль, а с ударом на копейку пытается что-то делать. Но в данном случае мы имеем вопрос с очень тонкой субстанцией, идеологией, идеологическим дискурсом. И здесь вот такими мусорскими, ментовскими методами, какими привыкла орудовать наша власть, действовать нельзя. Какое бы ни было отношение к сайту, к содержанию этих материалов, дискуссия должна вестись только в сфере духа.
Но примечательнее другое. Нападки вот на подобные независимые сайты идут всего в двух субъектах Российской Федерации – Ингушетии и Республика Башкортостан.
Ну, ничего удивительного нет. Почему? Потому что Республика Башкортостан – это передовой регион Российской Федерации в части удушения любых свобод. Это регион... пример, это образец для подражания. Даже дело вот не в какой-то там свободе слова, будь она неладна. Та система массовых фальсификаций народного волеизъявления на выборах, которая сейчас применяется по всей России, она была опробована, отработана, значит, еще в 90-х годах в Республике Башкортостан. И теперь вот этот передовой опыт, он широко используется по всей Российской Федерации. Раньше, значит, 10 лет назад в Москве удивлялись, ну как это так можно, значит, выдавать 90% явку и 90% успех какого-то кандидата.
А сейчас такая картина происходит везде в России.
Кеше хокуклары өчен Бөтенрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлеге җитәкчесе Илдар Исанғалов Уфа клуб тирәсендә тудырылган атмосфераны истерия дигән сүз белән билгеләде.
Ситуацию вокруг сайта Уфа клуб не иначе как истерией я назвать не могу. Преследование независимого средства массовой информации, хотя официально и фактически данный сайт не является, я считаю, что нападки на этот сайт являются не иначе, как преследованием людей за инакомыслие. На данном сайте выступали люди, которые высказывали критику в адрес действующей власти, высказывали критику в адрес индивидуально, пофамильно называли, по нарушениям прав человека, по нарушениям прав национальностей, по нарушению прав образования, прав жилья, по всем вопросам. И я считаю, что возбуждение уголовного дела в отношении сайта и преследование физических лиц, которые якобы имеют отношение к этому сайту, является грубейшим нарушением прав человека на получение информации.
Илдар Исанғалов, якын араларда, Башкортстанда, бейсіз Уфа клуб сайты тирәсендә тудырылган хокуқ бузуларга, Русияның хокуқ яклаучылары, үзәк мәгълүмәт чаралары, иҗтимагый палата һәм Русияның баш прокуратурасы игътибары җәлеп ителәчәк диде.
Я считаю, что в ближайшее время мы поставим в известность о ситуации вокруг сайта Уфа клуб правозащитное сообщество Российской Федерации. Мы поставим в известность Общественную палату, Государственную Думу, Генеральную прокуратуру о том, что действия властей, действия МВД Российской Федерации на территории Республики Башкортостан, на мой взгляд, противоречат Конституции Российской Федерации.
Әлеге вакытта уфагуб.ком сайты эшләвен дәвам итә. Тентүләр вакытында алып китилгән дистәләрчә компьютерлар тикшерүчеләр карамагында кала килә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уфа яңалыкларыннан Сембергә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда туган тел оешмасы милли төбәк компонентын бетерү турындагы канунны гамәлдән чыгаруны сорап мөрәҗәгатьләр кабул иткән иде. Әлеге мөрәҗәгатьләргә төрле җаваплар булган. Олар белән Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Сембердә туган тел оешмасының апрельдә узган соңгы курултае Русия Дәүләт Думасына һәм Генераль прокуратурага мәктәпләр программасын региональ компоненттан азат итү турындагы канунны гамәлдән чыгару турында мөрәҗәгатьләр кабул иткән иде. Курултай шулай ук Ульян өлкәсенең канунлар чыгару җыелышына да Татарстан Дәүләт Шурасы үрнәгендә бу яңа канунга үз мөнәсәбәтен белдерү гызыры белән чыкты. Аның нисхәләре Курултайда җирле парламентның ватандашлар җәмгыяте, милли мөнәсәбәтләр һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре мәсьәләләре буенча комитетының рәисе Юрий Жаринов һәм аның урынбасары Расих Атауллинның катнашуыннан файдаланып, алар кулына да тапшырылган иде. Шундый ук истәлекле хат өлкә канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотов исеменә дә җибәрелде. Бу мөрәҗәгатьләрдә татар, чуваш, мукшы халыкларының телен генә түгел, төбәк тарихын укытуның да әһәмияте ассызыклана. Киң танылган «Сего начинается Родина» дигән җырга нигезләнеп, ватанның Мәскәүдән түгел, туган йортның ишегеннән, күтәрмәсеннән башлануына игътибар юнәлтеп. Моңа җавап сифатында, май ае башында ук өлкәнең мәктәпкәчә һәм гомум өстәлмә белем бирү департаменты директоры урынбасары Евгений Маргун хаты килде. Имеш, бездә барысы да алда гел, этномәдәни үзенчәлекләргә тирән игътибар бирелә, инородецларның мәгърифәти ихтияҗлары тулайым канәгатьләндерелә. Өлкә мәгариф министры Татьяна Девяткинаның өлкә парламентының социаль сәясәт буенча комитеты рәисе Игорь Тихоновка җибәргән җавабы да шундый ук истәлекле. Все окей. Хатның ахырыда гыйбрәтле яңгырый. Прошу обращение снять с контроля. Яссыннар әйдә, колакларына тыкмаш иленде һәм вәссәләм кебек килеп чыга. Гадәти күренеш инде монысы. Элек Димитровград шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы булып эшләгән Сергей Морозовның фикердәше Игорь Тихоновтан исә кешечәрәк җавап килде. Өлкәнең канунлар чыгару җыелышына канун проекты килгән ишракта социаль сәясәт комитеты депутатлары аны карарга һәм якларга әзер. Үзәктәмәм. Ләкин аны карар һәм яклар өчен үрнәк сифатында Татарстан Дәүләт Шурасының карары белән танышу кирәк икән. Бу эшне канунлар чыгару җыелышы хезмәткәре Гөлфинур Чулакова үз өстенә алган. Ә Татарстанның Дәүләт Шурасы җитәкчелеге кичектермичә тулы җавап та биргән. Дәүшура рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның «Мөхтәрәм коллегалар» дип башланган хатында җибәрелгән документлар нөсхәләре турында кыскача аңлатма өстәп, болай да диелгән. Мәгариф стандартларын киләүче әлеге федераль канун зур резонанс һәм күп милләтле Россия халыкларының теле һәм мәдәнияте язмышына карата җитди борчылулар тудырды. Эзек тәмам. Җавапка өстәп Фәрит әфәнде Татарстан Дәүләт Шурасының махсус карары нөсхәсен һәм аңлатмалы язмасын да җибәргән. Канунлар чыгару җыелышының Юрий Жаринов җитәкчелегендәге гражданлык җәмгыяте, милли мөнәсәбәт һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча комитеты Фәрит Мөхәммәтшинның тәфсилле җавабыннан файдаланып, карар кабул итүнең озакка сузылуына юл куймады. Монысы инде комитет рәисе урынбасары Расих Гатауллин һәм бу комитет әгъзасы депутат Равил Насыров хезмәте дияргә кирәктер. Нәтиҗәдә Ульян өлкәсе депутатларына да үз канунын чыгару өчен әллә ни баш ватарга кирәк булмады. Чөнки Фәрит Мөхәммәтшин җавабында Дәүләт Думасының югары белем һәм югары белемнән соңгы һөнәри белем турындагы Россия Федерациясе канунының 1-нче, 2-нче, 5-нче, 7-нче мәддәләренә кертелергә тиеш үзгәрешләр тексты төгәл юридик формада бирелгән. Шунлыктандыр инде Ульян өлкәсенең канунлар чыгару җыелышы карар кабул итеп тә өлгерде. Анда өлешчә менә ни диелә? Русия Федерациясенең мәгариф турындагы, шулай ук югары һәм югары белемнән соңгы һөнәри белем турындагы канунларына үзгәрешләр кертү турындагы Татарстан Дәүләт Шурасының 2008 ел 24 апрельдә кабул иткән канунын яклап чыгарга. Бу җирле канунны Дәүләт Думасына һәм Татарстан Дәүләт Шурасына җибәрергә. Сүз ахырында шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең Мөхтәрәм коллегаларга җибәргән хатында Россия Федерациясе субъектларының вәкаләтле органнары җитәкчеләренә юнәлтмәдә язган. Башка төбәкләргә җибәрелгәнме юкмы анысы безгә караңгы. Ләкин шунысы хак. Бу гамәлнең нәтиҗәсенә өметләнер өчен милли хәрәкәттә һәм җирле парламентта әлеге мәсьәләнең мөһимлеген аңлап, аның артыннан йөрердәй шәхесләр булуы да кирәк. Бары тик шул очракта гына Дәүләт Думасы да ниһаят дума итә башлар иде шәт. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Тапшыруыбызны татар дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Татарстанның Октаныш районында татар авыллары җыены узган иде. Анда Русиянең төрле төбәкләреннән вәкилләр катнашты. Хәзер сезне Оренбург һәм Омскидан бу җыенда катнашкан вәкилләрнең фикерләре белән таныштырабыз. Оренбургның Шарлык районы Муса авылы хакимияте башлыгы Раилә Бадамшина хәбәрчебез Фирузә Абсаламова булай дип сөйли.
Иң беренче төп эшемне мәктәпләрдә татар телен укытуны ничек тә саклап калырга, күбрәк дәресләр булдырырга, без оештырырга тырышырга тиешбез индәргә. Мин шулай дип үземә хисе алып кайттым. Без татарлар булырга тиешбез, берләшергә тиешбез. Татар телендә укытулар барсын, түгәрәкләр эшләсен. Татарстан авылларыннан калышмыйча татар авыллары үзләренең традицияләрен, бердәнлекләрен саклап калырга тиеш дип уйлыйм.
Иң беренче проект булды Казан телевидениесының Яңа Муса авылына кертү иде. Ул проект инде тормышка ашты, күпме халык карый.
350 йорт кертте. Безнең авылда 1000 якын кеше яши. Без Мусагына түгел, Үрнәк авылына да керттек. Менә Бәләкәй авылына да кимсетмибез. Безнең сельсоветка керә Үрнәк авылы. Бөтен ида конгрессының да төп мәсьәләсе шул булып саналды. Зур авылларның да түгел, бәләкә авылларның да ничек булса да саклап калырга. Шуңа күрә мин әйтәм, үземнең мәсьәләмне шишкәнмен, чөнки Мусагына кертмәдем, халык риза булып, куанып, шатланып яшәсеннәр өчен күрше авылга да керттек. Анда 200-гә якын кеше яши. Ул авылның да менә үзенең проблемаларын эшләргә тырышабыз. Фельдшер-акушерский пункты да бар, мәктәбе дә бар, клубы да бар. Татарча балалар катнашалар, концертларга үзләре әзерләнәләр. Шуңа күрә Үрнәк авылында бәләкә авыл булса да үзенең татар икәнен белдереп, матур итеп яшәргә тырышалар. Казан телевидениесының мин шул хәтле тәсирен этәргеч кешен сиздем. Чөнки безнең Мусага менә барып керсәң, әле бөтен халык шул хәтле чистарына буяна, шул хәтле яхшы итеп зикендерәләр. Капкаларын, бакчалар ясадылар, чәчәкләр утырттык, клумбалар ясадык. Шәһәрдән калышмаска тырышабыз. Авыллар матур булсын, ямьле булсын, халык яшәсен, яшьләр булсын дип. Аллага шөкер, мәктәптә дә безнең укучылар бар. Мәктәптә 135 укучы укый, туачак балалар да бар, яшь семьялар да бар.
Авыл яшәсен өчен дигән икенче проект буенча эшлисез. Ул авыл мәдәният сараен төзү.
Авыл мәдәният сараеның янгынына 12 еллар үтеп киткән. Аның белән кызыксынучы да кеше булмаган иде. 2006 елны мин авыл хөкүмәте башлыгы булып сайланганнан соң иң беренче үземнең каршыма шул мәсьәләне куйдым. Бу мәдәният сараеннан башка кешенең культурасы, балаларының авылның тормышы биткән сүнгән кебек халык кайда очрашырга тиеш, барырга тиеш, үзебезнең булган тәҗрибәләребезне сакларга тиешбез дип. Аллага шөкер дип әйтәсем килә, без кузгалды. Безнең проект эшләнелә. Алла бирса 2009-да сагала башларга дип уйлан, ышанам инде. Һәр кем белә әле эшләмичә яшәп булмышларгә кирәк. Безнең авылда хатын-кыз шул шәлен бәйли, бәйләп саталар, палантиннар, паутинкалар, уңган халык яши. Беләбез бу йортта мамык тәтәләр. Ирләр шәлнең урталарын машинкаларда бәйлиләр. Эшләр бара дип уйлыйбыз инде. Трой тилеп тик иргән бер кеше дә юк урамда.
Дип сөйләде Оренбурдан Шарлык районы Муса авылы хакимият башлыгы Раилә Бадамшина. Ә Омскидан Октаныштагы татар авыллары җыенында Большеричье районы Үләнкүл авылы идарә башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина катнашкан. Ул үзенең фикерләре белән хәбәрчебез Сузания Сайканова белән дә уртаклашты.
Безнең өлкә түрәләре уйлаганга тиеш без генә түгел, безнең хәлебездән килә торган эш түгел. Ничек менә Татарстанда Шәймиевтан башланган һәрбер глава шуның белән шөгыльләнә, район главалары, райузак. Значит, бу аларда централизованно бара.
Ләйлә ханым, мөмкин булганча авыл халкының кулыннан килердәй эшләр бардыр бит.
Сабан туй зыяратка игътибар шулык нәрсәләр бездә бар. Бар бит инде гырыф хаҗатларын сакларга тырышабыз, әдәбиятны укытырга, татар әдәбиятын татар телен укытырга тырышабыз. Мөмкин кадәрле хәлебездән килгән эшләр, алар эшләр барабыз да. Шулык агачлыкларны карарга була. Ну бит бездә хәзер шуның хәтле олы кешеләр генә калып бара авыллар. Бездә яшьләр бик әз бит. Яшьләр ул 4-5 авылда яшьләр аны кая тартырга да белмисең.
Әхвалык нәс белән тәэмин итү юллары юкмы? Сөт эшкәртү буенча нинди дә булса кечкенә предприятие төзеп булмыймы, башка нәрсәме?
Аны эшләү уй бар ул безнең. Менә шул аларда консерв заводлары да бар кечкенә. Аннан соң бик тәмле колбаса пешерә торган әлеге халал ит дигән нәрсә бик распространенный икән безнең бит инде менә татар авылларында халал ите. Уйлар бик күпне аның акчалы инвестор килмәенче безнең шартларда эшләп булмаячак аны. Теләр идек без ул турында сүз алып барабыз, уйлыйбыз, ну каян эзлисең. Безнең бит өлкәдә татар авылларының беренче юл салынмаган татар авылларында су юк, татар авылларына игътибар юк. Татарстан үзгәргән, Казан бөтенләй танымаслык булып калган. Яшәсен Татарстан дип кайттым инде мин Татарстаннан. Шатландым, что татарлар шулай яшиләр, төзек матур йортлар, таштан салынган тәртип, шуның хәтле матурлык, чисталык, пөхтәлек, юллар, асфальт бөтен җирдә, газ бөтен җирдә, утын күмер нәрсә икәнен белмиләр. Һәр бер синамарка машина белән һәр икенчесе шуның хәтле шаккатырлык тормыш. Һәр авылга, кайсы авылга барма, пөхтәлек, чисталык, бер чүп күрмәсең, бер свалка югында. Кая куялар, нәрсә эшләтәләр, хәтта йорт салып яткан җирдә такталар, такта кебек аккуратны, песок-песок кебек нәшләй бер айрым өемнәр белән яталар. Бик матур һәйкәлләр, һәр бер авылда обелисклар, һәр бер авылда бер икешәр мәчет, бер районда ничә спорт сарае. Менә Актаныш районы мин инде сорадым, ничек соң сезнең балалар? Актанышның үзендә авыл балалары өчен спорт сарае бар, айрым түлк авыл балалары өчен. Бер бала тәмәке тартмый, бер бала пиво белән күрмәсең, анда тәртипсез бала юк дигән фикердә кайттым мин Актаныштан. Ул турында сорадым да инде. Анда Актанышның урамында буш йөргән кешене дә күрмисең икән. Һәр берсе эштә. Алар Европа илләре кебек яшиләр. Чын 21-нче гасырда яшиләр икән. Ә без инде бер 20-нче гасырда яшибез.
Дип сөйләде Омскиның Большерещи районы Уленкүл авылы идарә башлыгы Лейла Мөхәммәтшина. Хәзер сезне Кырым яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырымның Акмәчет каласында узган Сабан туена Украина, Русия һәм Татарстаннан килгән кунакларның бәйрәм үтүдән тыш быел тагын бер максаты бар иде. Калада төзелүче мәчеткә ярдәм итү. Сабан туен Казан татарларының Идел оешмасы һәм Кырымның милләтләр эшләре дәүләт комитеты оештырган иде. Тулырак мәгълүмат белән Диләвәр Усман.
Кырымның каласы Акмәчеттә бөтен Кырым Сабан туе узды. Монда Алушта, Ялта, Севастополь, Мәскәү, Донецкиның Макеевка шәһәреннән, Кырымның төрле почмакларыннан Казан татарлары һәм Кырым татарлары җыелды.
Сабан туе инде безнең милләтебезнең зур бәйрәме. Сабан туйга килдез, күпме кеше килде Ялтадан?
30 кеше килде Ялтадан. Без менә 31-дә караны укып бетерәбез как раз.
Шуны да әйтергә кирәк, Ялтадан, Севастопольдан, Алуштадан килгән милләттәшләребез шул көне Акмәчеттә төзләчәк зур мәчеткә акча да җыеп китергәннәр. Сабан туй узган көне шул акчалар мәчеткә тапшырылды.
1350 гривен Ялтадан алып килдек, безнең община акчура дигән общинадан алып килдек җыеп. Ялтаның кешеләре, Южный берег, Артека до Фароса, безнең кешеләр дә мәчет төзелешенә ярдәм инде. Да, 175 человек у нас семей живут. И алар, конечно, мәчеткә җыйдылар. Әз генә булса да.
Җәмил әфәнде, менә сез мәчеткә ярдәм иттегез, Сабан туйга килдегез. Без әле җыюны тәмамлап бетермәдек, дәвам итәбез. Ну, бик Ходай нитсен инде, кабул итсен инде. Күп җыймадык. Всего 740 сум гына. Поступка и отдача, конечно, әтергә.
Әле дәвам итә җыю.
Дәвам итәбез, дәвам итәбез, Алла теләсә.
Быел Кырым Сабан туе Акмәчетнең үзәк урыннарыннан берсе шәһәрнең уртасында урнашкан Тренев паркында узды. Монда шәһәр ягыннан зур сәхнә куелган иде һәм төрле иҗат коллективлары иртәдән инде үз чыгышларын башлаган иделәр. Сабан туйга Казаннан килгән вәкилләр, җырчы Гүлзада Сафиуллина, Мәгариф нәшрияты директоры, язучы Мөдәрис Харисулы, Винтимир Шаймиев, Бөтендөнья татар конгрессы юллаган котлау хатларын Сабан туй катнашучыларына укып ишеттерделәр.
Татарстанның Kayıta şikayetli şikayet dilen teyze ağaylarından, ak yavruklu, çeşitli kürbetli apalarından, soyan suk kızlarından, balaylarından, kaynak selamlarını tapışıram.
Sahnaga kütarilgen Tatarstanın tağın bir vekili Müderris Efendi meydan hujalarını Saban toyu bilen kutlap, bütün dünya Tatar Kongresi yulağan hatını da okup işittirdi.
Kaderinizde dostlar, Tatarstanın Türk milletli halkından hem şahsen yüz isimden sizge kaynak selamlar yoldu hem milli Saban toyu izleyen ihlas nuriden tebini bitem. Saban toyu sınavlarının en kaderi en çını kutlap olsun ilgilerimiz yaşa meydan.
Her vakitte bulganı gibi Sabantuy'da milli yarışlar, kreş, ballar için oyunlar ayıştırılgan idi. Sabantuy badrana sarık bulak itildi. Millettaşlarımız uzları pişirip getirgen milli rızıklar bilen bir-birsini sıyladılar. Sabantuy maydanda biyip, jırlap, küngül açtılar. Şulayık Sabantuy'nı şehir administrasiyası vekili Bekir Dudakov da kutladı. O şehir administrasiyası isiminden bir türküm millettaşlarımızga diplomlar, gramtalar ham çeçekler tapşırdı. Medeni çaralarda Kırım Tatarlarının Kırım Devlet Ensemble, Üniversitet Kollektivları, Cemile Balılar Ensembleri, Uzuşşan Artistler katnaştı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Usman.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Ашхабадта булып киткән модельер Вячеслав Зайцев Түркмен хатын-кызларының милли күлмәкләренә мәкибән киткән һәм үзенең яңа коллекциясын Түркмен бизәкләре нигезендә иҗат итәргә булган. Танылган мода остасы Түркмен күлмәкләрен халыкара сәхнәгә чыгарырга җыена. Әмма Түркмен хатын-кызларының моңа исе китми. Моның сәбәпләрен Алсу Кырмаштан белербез.
Түркменстанга танылган мода остасы Түркмен тукымалары күргәзмәсенә килгән булган. Яңа коллекциядә заманча кием, шул сана джинсы шалвар да булачак. Иң мөһиме, алар барысы да Түркмен мамыгыннан тегеләчәк, һәм анда Түркмен бизәкләре булачак, диде модельер. Зайцевның Мәскәүдәге мода йорты бу идеяны шунда ук хуплап чыкты. Россия һәм чит илләрдә мода яратучыларның күңеленә милли бизәкле киемнәр хуш килер дип ышанабыз, диделәр анда. Әмма милли бизәкле югары моданың Түркменстанның үзендә бик көтәләр дип әйтеп булмый. Дөресрәге, бу алар өчен бернинди дә яңалык түгел, биредә еллар буена милли кием мәҗбүри булды. Мәктәп һәм югары уку йортларында укучыларның киемнәре милли булырга тиеш. Кызлар яшел төсле тубыктан озын шигүле күлмәк, егетләр түбәтәй сыман такия дип аталган баш киемнәреннән йөри. Кайбер уку йортларында кызлар да такиялар кия, аның астыннан үрелгән ике тулым күренеп торырга тиеш. Кыска чәчле кызлар исә кәләпүшләр астына ясалма толымнарны үреп куя. Венада урнашкан Түркмен оешмасы башлыгы Фәрит Тихватуллин бөтен кешенең милли киемдә йөрергә мәҗбүр ителүе бигрәк тә яшьләрнең канагатьсезлегенә сәбәп була ди.
Всех студентов, учащихся в высших учебных заведениях и среднеспециальных.
Университет һәм көллиятләрдә укучыларның барысы да милләтенә карамастан Түркмен милли киемнәрен кияргә тиеш. Башлары кайберәүләр моңа каршылык белдереп караган иде. Әмма аларны стипендиясез калдыру яки бөтенләй куу белән куркыттылар. Шулай итеп алар университет канунларын үтәргә мәҗбүр калдылар.
Отчислением и таким образом вынуждали их соглашаться с требованием руководства вуза.
Фәрит әфәнде сүзләренә караганда, милли киемнәрнең бәясе кыйбат, һәр гаилә аларны сатып ала алмый.
Требует и шить ее из достаточно дорогих материалов, то по-туркменски.
Милли киемнәр гадәттә кыйбатлы тукымалардан тегелгән була, бәрхетнең аерым бер төреннән. Аннан соң яка махсус шигелгән булырга тиеш. Булар барысы да кыйбат. Рәсми тантаналарда укучыларның бер төрле милли киемдә булулары таләп ителә, диде Венадагы Түркменстан кеше хокуклары оешмасы рәисе Фәрит Тихватуллин. Түркменстанга читтән килүчеләр һәрвакыт бик күп хатын-кызның милли киемдә йөргәненә игътибар итә. Кайберәүләр илдә кием сайлау мөмкинлеге булмаганын әйтә. Еллар буена ябык булган Түркменстаннан чит илләргә чыгу мөмкин булмады. Шулай ук бирегә чит ил кешеләре генә түгел, ә башка илләрдән мода мәгълүмат та килә алмады. Күпләр милли киемнәрен горурланып һәм аны чыннан да яратып киюләрендә әйтә. Төркмән хатын-кызларының киеме бик үзенчәлекле. Куе кызыл һәм ал, сары төсләр мәҗбүри булган күлмәкнең якасы һәм җиңнәре кызыл һәм алтын йөгертелгән шигүләргә бай була. Һәр милләт хатын-кызы кебек төркмән кызлары да матур киенергә ярата. Күпләр матур күлмәккә соңгы акчаларын бирергә әзер. Төркмән модасы да хәзер үзгәрә. Шәһәр хатын-кызлары милли киемгә заманча детальләр өсти. Күлмәкләрнең изүләре ачыграк итеп тегелә, озын җиң мәҗбүри түгел. Милли киім Түркменстанда әлі де мәжбүрі болып қалғанда, түркмен хатын-қызлары оның матурлығын һәм нәфислігін бір қойдада көрсәте алмай. Мұны олар орнына Русияның киім дизайнері Вячеслав Зайцев ішлерге жина.
Сіз Алсу Қырмашыны тыңладығыз. Түгәрәк эстәр сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Татарстанда президент вазифасын саклап калу турында барачак. Билгеле булганча, бу атнада Татарстанда президент вазифасын бетерәләр дигән сүзләр таралды. Рәсмиләр бу хәбәр дөреслеккә туры килми дисә дә, Казанда президент вазифасын яклап митинг тавызды. Анда катнашучылар махсус комитетта оештыруын әйтте. Шул ук вакытта алар хәзерге президент Шәймиевне яклап түгел, ә Татарстанда президент булырга тиеш дигән мәгънә белән чыкканнарын белдерә. Түгәрәк эстәл сөйләшүендә дә сүз шул хакта бара. Аны Казаннан Амил Нур әзерләде.
Без бүген түгәрәк эстәлдә Татарстанда президентлык постын саклап калырга кирәкме? Калган чакта ул ни өчен кирәк? Гади халыкка дигән сорауга җавап итәбез. Түгәрәк өстәлдә катнашалар, татар иҗтимагый үзәгенең шаулы рәисе, гумән татар милли хәрәкәтенә зур билге булып тора торган, үз кесәсеннән акча чыгарган, үзенең тормышын, язмышын курбан иткән кеше Рәфис Кашапов, һәм шулай ук татар мәдәниятенә, мәгълүмат дөньясына аның мәгърифәтчесе саналучы Шәйх Забиров, мәдәни җомга, Татарстан яшьләре ватаным Татарстан шәһри Казан аша таныш булган билгеле журналист һәм һәр татар үенә килеп җиткән татар календары хуҗасы булып та билгеле Шәйх абый Забиров. Шулай ук Фәрит Рәхимов бездә бүген Түгәрәк өстәлдә кунакта ул Чаллы шәһәрендәге бик билгеле булган татар укытучылары ассоциациясының рәисе. Билгеле булганча Фәрит әфәнде сез бит инде шөгыльләндегез теге рус тарихи китапларында чык татарга каршы әйберләргә каршы көрәштегез, име?
Ну ансы төп булмады, төп булды. Татар мәктәпләре ачарга кирәк булды. Нихәтле мөмкинлек бар, сифатын күтәрергә укытучы сифаты.
Сорау ашык кала, кем беренче җавапны бирә? Бу президент посты безгә татар халкына, президентның үзенә дип әйтмим, аның туганнарына, балаларына дип әйтмим, татар халкына ни өчен кирәк?
Без татар гына түгел, мәш урысы да, шуышы да, марий да, бөтенләй халкы да карый, хайваннар дөньясын. Шул ук шимпанзе, орангутан, кебек менә маймылларның, гориллларның үзләренең менә ярдәм баручысы була. Җитәкләп баручыны, лидерны үтереп алсаң, или юкка чыгарсаң, менә сорык бәрендәр торала бит инде. Монда да менә без шул хәл алдында торабыз. Без менә шул хәлдә калмас өчен, менә бүген инде Аллага шөкер, акция үткәрдек, каршы акциясе, Мәскәү Кремленә уйлап карый, постын бүген битерсәләр, иртәгә флаг, герб, гимн да юкка чыга. Бу инде безне бөтенләй тездәндерү колыкка чуры дигән аңлата. Аның әйтеп китәсе килә, менә үткән дүшәмбе гомуми шәһәр җыелышында без иҗтимагый үзәне активистлар идарә кызы белән җыелышып сөйләштек. Татарстан президентының постын яклау комитетын булдырырга. Мине рәҗитеп сойдылар.
Гафу итегез, сезне дөрес аңладылармы? Чөнки Татарстан президенты дигәндә бөтен халык сезне яклыйм. Шәймиев постын яклаучылар дип аңладылармы? Президент постын яклаучылар дип аңладылармы?
Халык инде төрле әйтерләр. Татарстан президенты Шәймиевкә юл агайланып булар бу эш эшли дип әйтергә мөмкиннәр. Без Татарстан посты булырга тиеш мәңгелек Татарстан халкы өчен. Чөнки Шәймиев бүген власта, иртәгә аны кемдә булса алыштырырга мөмкин. Киләчәктә алла бирсә, без үзебезнең шу комитетны зурайтып җибәрербез, бер координацион совет төзеп, зуррак масштабта эш башларбыз дип уйлыйбыз. Университетны безне яптылар, латин графикасын булдырмадылар.
Әмма бу президент бар вакытында эшләнде, моны мин Тимир Шәймиев эшләде.
Әйе, анысы инде менә бит инде теге Татарстан президенты сугышлар бик күп. Но без шул бер вакытта Татарстан президенты вакытында бит шул безнең күп кенә дәүләт атрибутиклары булды, шул герб, гимн, флаглар,
мәчет атрибутикасы булды, эчтәлеге булдымы?
иштелиги ягынан уйлаганда биз оор халда калдык. Тарыхта калган Татарстан президенти Митими Шаевдин мына анын чындап толу тарыхта калган айбир мына 1000 жылдык музей этип өткөрүү, Кошорев мечтин булдуруу, мечтилер медреселер түзүлдү Татарстан баштабында.
Латинисини булдурмау, милли университет деп сүйлөө булдурмау.
Мына алар инде шулай ук Татарстан президентине һәм инде биздин Татарстан жогору советине түшө. Чүнки Путин власка келгенден соң алар чигинделер. Ол аларды гана пычыратмады, шул биздин президентка да топ түшүрдү. Һәм үзлерине де бүтүн татар халкына бит карап турамында.
Сиз Рафис Кашапов, мына Минтимир Шаймиев идарасы вакытында ким дегенде 18 сүйегизни сындырдылар. Сиздин бизнесиңизни алдылар. Сизни кертмейлер нефть бизнесине, якын жибермейлер, нефти химияга якын жибермейлер, КАМАЗ машинасын саттырмайлар сизге. Сиз әле беренче рәттә эшмәкәрде, татар халкына мәрхәмәтле, сизнин туганнарыгыз бар. Шушы вазгыятьтә дә сиз президентлык постын яклыйсыз. Нәрсәгә бу?
Әле кичә генә әйтәле Сабантуй гүзәле дигән конкурс булды. Шәһәр җитәкчеләре дә бар иде. Мәйдан менә Казанда иртәгә шундый хәл була, без Татарстан постын якларга барабыз дип. Шунда менә сөйләшүләр булды. Монда кушылыгыз, ярдәм итегез дип әйткән мен анда. Алар кайсы берсе әйтә, менә заманасында сезнең дә бизнес бик көчле иде. Татар дөньясына ярдәм итегез, китапларга, мәчетләргә, башка төрле оешмаларга, партияларга миллионнарга тираж белән буша китап тараттыгыз, күп эшләдегез. Сез хәзер яклап чыгарсыз да, сезнең арт ягыгыз кабат типмәстән бер берсе сорау бирде. Заманасында сезнең больницада реанимациядә авыр хәлдә ятканда Татарстан президенты сезгә бит правительстводан җибәрде. Сезнең сәламәтлегегезне кайгыртты дип. Шуның өчендә, шуның өчен генә булса да, сез Татарстан президенты якларга тиешсез дип миңа әйттеләр.
Миңа шундый фикер, русча әйтсәң, пацанский понятиеләр дип әйттеләр. Ягъни, җигитлек бар, бурычы бар, ягъни сез үзегезне чиктер Шаймиевка шәхсән бурычлы дип хисләсез, чөнки реанимацияга ул сезгә ярдәм иткән. Икенчесе, әмма инде яшәүегез милләт белән бергә бит инде милләткә индер файдасы булгандыр дип уйлыйсызлар. Шаймиевне тагын яратучы кешеләр бармы? Яис Шаймиев булганга ул президент посты кирәкме? Бүтән кеше килсә, Грачев килсә, президент посты кирәк булачакмы безгә?
Без менә шу хәл бүген Тукай мәйданында зур бер очрашу булды. Зур дип әйтәм, чөнки монда безнең татар халкы борчыган бик күп мәсьәләләрне күтәргән плакатлар белән чыктылар. Менә шу плакатлардан күренгән шәвек, анда Шәймиевнең әйткән сүзләре бар һәм аның татар халкы өчен тырышканлыгы күренеп торды. Искә төшерәсе килә Татарстанның суверенитлык өчен көрәшкән вакыты. Безнең Шәймиев җитәкчелегендә дип әйтегендә ярдәмчеләре, ярдәм йөзеннән диярлек татар иҗтимагый үзәге һәм башка иҗтимагый оешмалар бик нык күтәрелделәр. Менә президент постын булдыру буенча Рафис әйтте комитетты төзедек дигән. Әйбәт. Менә безнең бу комитетларыбыз бүгенге көбек бер 15 кеше плакат күтәреп кенә чыкмасын. Моның өчен комитет халыкны күтәрсен, суверенитетны алган кебек. Халык күтәрмичә без бу мәсьәләне тормышка ашыра алмыйбыз. Мәскәүгә тәсир итәргә күтәрелгә кирәк.
90-нчы еллар башында иҗтимагый идеяларны түрәләр дә күтәрә, түрәләр штамнар өчен курыкмыймы?
Хәтта Мәскәүгә кадәр барып җитәләр безне халыклар.
Халык аңларга тиеш, үзе киләчәгенә үзе хуҗа булырга тиеш.
Халыкның гайрәте шикмәдеме?
Юк, ул кайтырга тиеш. Үзгәрешләр булса ошаганда.
Тиешне кабул итәме соң алар гомумән халык? Тиеш дигән аңлыймы соң хәзер? Тиеш, тиеш дип совет заманында.
Тиештә яхшылык шикүрә икән. Яхшылык чынлап та бар. Эшләгәнне яхшы түлиләр, акча күтәрергә
тиеш. Әйтәләрме соң менә кеше Москвага китә, хезмәт хакы алырга яхшы. Шулай китәләр.
Әйтәбез бит инде, бу хәрәкәтнең башы белән азакып чагыштыра булмый. Алдан яхшы булды.
Рафис нәрсә әйтергә тели?
Менә бит инде Чечен халкына беренче президенты әйтәдер, бер сәгать вакыт җитә бөтен Чечен халкын күтәрергә дип. Үзебезнең бәйсезлек өчен, үзебезнең киләчәгебез өчен дип. Моның сүзен Шәймиев тә кабатлаганы бар. Әгәр дә Чечен халкы кебек безнең татар халкы булса, мин дә Мәскәү белән аяк терәп каршы торыр идем дип инде. Күп гасырлык без куллыкта яшәгәнбез. Безнең менә җитәкчеләребез дә кул, халкыбыз да кул. Шуның аркасында инде без җылашабыз, аңгырашабыз, акция үткәрәбез, төрле җыелышлар, комитетлар төзибез. Әмма дә ләкин безнең кире үзебезне генетик якта, физик яктан, акыл ягыннан без халкыбызны кире күтәреп бастырмасак, шул милли азатлык көрәш юлына. Үзебезнең президент белән, шул күрше дәүләтләр белән чәйнәшеп, ваклашып, талашып яшәячәкбез. Шуның өчен президент посты булырга тиеш. Һәм ул президент үзенең халкына хезмәт итәргә тиеш. Шул бер вакытта президент та Татарстан кайсына кулын куеп ант биргәч, халкын алдырга да тиеш түгел.
Иң кирәкле әйберләр арасында мәгариф булырга тиеш. Мәгарифне әйтәләр, мәктәп булды киләчәк тә, бүгенге көндә ул, и тарих тә ул.
Менә шул милли хәрәкәт өчен файдалы булды, милли иде өчен. Әйдәгез милли идедән җырак китик бу юлы. Авылга кайтыйк, туганнар, иң авыр тормышта яшәгән авылга. Үзебез түгел, безне яз булса кичкенә генә журналист гонорарларыбыз бар. Иң авыр фәкыйрь кешеләргә килик, пенсионер апаларга Шәймиев калу кирәкме? 3000 хезмәт хакын эшләүчеләргә.
Рефлексия әйтеп киткәнчә, күп мәсьәлә Мәскеүдән тора. Безнекләр баштагы чорда татар милләтенә караган мәсьәләне күтәрергә җиңелрәк иде. Соңгы вакытта хөкүмәткә, дәүләткә, Мәскеүдә яңа кешеләр килгәннән соң омтылышларыбыз Шәймиев күтәргән мәсьәләләрдә шактый аксы башлады. Менә шул вакытта инде безнең авылдагы халыкка, шәһәр халкына да шулай ук бик авыр хәлгә калды.
Шәйх әфәндем, Версевар Самарда президент юк, Пиримдә президент юк, әмма халык безнең яхшырак яши имеш диләр. Бу дөресме?
Үткән атнада гына безнең татар мөселман календарын чыгаручылар Самара өлкәсенең Гали ауылында булып кайттылар. Ул авылда, мәсәлән, күргәннәрен әйттеләр. Шуннан да бу авылда 750 хуҗалык бар. Шуларның яртысыннан күбесе үзенең парникларын булдырганнар, үсеп саталар. Димәк, бу авылда һәрбер кешенең машинасы бар. Ләкин юл буенда кайтканда Самарадан бүтән рус авыллары җимерек. Кешеләр шул вакытта бүтән җирдә алабута һәм башка шөпшәр үсеп ята.
Да бит губернаторның президенты мөнәсәбәте юктыр бу авылларның хәйшлеге.
Менә димәк,
Гали авылында татарлар әйбәт яши. Президент булу кирәкме татарларга?
Да бит мәсәләдә безнең татар авылларында мөмкин кадәр татар халкы тырыш, уңган шуның өчен тырышырга тырыша үзе. Ләкин безгә өстән һаман кысалар. Безнең җирбезне дә алалар, нефтне дә алалар. Иң күп өлеше Мәскәүгә китеп бара. Безнең җитәкчеләр әлбәттә әле тырышалар. Кайбер җирләрдә, авылларда фермерлар һәм башка хуҗалыкларны күтәргә тырышалар, ләкин бүтән кешегә эше алмыйбыз. Чөнки бездә ирек, мөмкинлек юк. Менә шуның өчен татар халкын күтәргә кирәк. Суверенлыкны безне кайтару өчен көрәшкә күтәргә кирәк. Тукай мәйданында нәкъ шул турыда сөйләшү дә булды.
Казанда узган урам җыены мөнәсәбәтле Азатлык радиосы хәбәр иткән иде инде. Шул җыенны оештыручыларның берсе билгеле милли җанлы язучы һәм иҗтимагый әхел Зәки Зәйнуллин фикерен тыңлап узыгыз.
Без президент постын беткәнен теләмибез. Ул күбесечә урысқа эшли, урыслар куйган президент. Ләкин, бәлки шушы президенттан безнең дәүләтнең бәйсезлеге башланыр. Беренче президент, икенче президент, өченче президент бәлки безнең өчен татар булыр. Өметләнәбез. Шуңа күрә күрәбез плакатларда бер йөрәдә Шәймиев дигән сүз юк. Без монда бүген Шәймиевне якларга чыкмадык. Без чыктык президент постын бирмәскә.
Түгәрәк өстәлдә катнашалар: Рафис Кәшапов, Фәрит Рәхимов, Шәйх Забиров. Рөхсәт итегез, мәгариф әхеленә, безнең Фәрит Рәхимов бик зур өметсезлек. Бит бүген көндә мәктәпләр ябыла дип әйтәләр, төрек лицейлары ябыла. Губернатор булу хәерлемалар, президент булу хәерлеме.
Президент булган вакытында безнең үсеп барды. Сонда дәрәҗәсе дә укыдының президент булганда үзебезнең
дәүләтебезнең соңгы 5 елда.
Ә менә азакы ел кире бара хәзер. Мин уйлыйм, бу процесс катнаш бүгенге көнгә, хәзерге көнне безнең бәйсезлекне алар өчен мәктәптән дә башлап, хуҗалыктан да башлап, әкренләп шуңа ирешеп баралар инде. Гомумән әйткәндә, теге бәйсезлек турында бөтен дәүләтләрне хәзерге дөньяда бүлгәк була икегә. Берсе бәйсезлекне алган, берсе бәйсезлек өчен көрәшә. Бәйсезлек шәхес буламы ул, берәр инде популяция буламы ул, я бөтен милләт буламы, бөтен нәрсәгә, бөтен оешмаларга, бөтен кешелек кирәк иң беренче бәйсезлек. Ансыз булмый.
Безнең президент бар бит.
Хәзерге президент, ну күрәсеңме, менә мин кайттым. Нишләптер президентны бөтенесе яратып бетермей. Ул бер шәхестән генә торырга тиеш түгел. Гомумән, монда барып милләт турында сүз. Милләт бәйсез булырга тиеш. Украинада булдым. Шул ук процесс бара. Украина кирешә бәйсезлек өчен. Иң беренче урында.
Украина бәйсез түгел мине әле?
Нык аякка басмаган әле. Шуңа күрә анда бара процесс.
Бәйсезлек алган шартта Татарстан, Кыргызстан кебек фәкыйр, бөтен татарлар Мәскәүгә, Самара куша торган илгә әйләнмәс микән бер феодал бер дәүләткә? Президентлы феодал.
Бездә Татарстанны ачыштырып булмый Кыргызстан белән. Безнең төрле тарих, төрле табигый шарт, беренче газетада.
Ничек гадәт бер менә хәзер кыргызлар килә, элек менә 40-50 елларда бөтен шахта китте Үзбәкстанга качты бит татар ачлыктан. Ачлык башланса монда калмый бит инде алар авылда. Ничек уйлыйсыз?
Ну менә шуның өчен әйттем бит инде сезгә. Бу әзерләнеп баралар. Күрәсезме, авылларны бетерәләр. Крестьян бетсә, ул чагында татар да бетә. Шын татар, авылда тора.
Шул бетеп барыш крестьяна кирәкме президент? Бетеп барыш крестьяна кирәкме?
Кирәк, кирәк. Бер әнәрәф истерес әйтте бит. Аңа кирәк баш, баш бар булырга тиеш.
Аны ашамый ул баш.
Ул бер үзе генә түгел бит әле, ә?
Ул баш аны
ашамыймы? Аны соң Шәймиев дә күрсәт, яхшы да эшләргә була. Беренче вакыт ул яхшы эшләде. Аны соң китте процесс. Хәдер үсіп боратырған процесс. Ғылымен қол болып қалабыз. Нәрсе әйтселер де бізге ең ашақы біздің еғалту дәулетліктегі.
Неше күліз президент посты неше еллік болар аты ешверет әфенді?
Неше ел? Шахыздан тұрады.
Саддам Хусейн кіп болса 30 ел болса да ярай, шоғай
мүмін? Ну түрлі болуы бар. Ұзақта болуы бар, қысқа да болуы бар.
Сіздің үшін оптимал юқ. Олар бей тәрбірсі де өзлеріне өзлері яқшы көрін ауыл президентлер. Кетесілер екенмей
бұл оптимал олай болғаш Американы, тіге Англияны.
Сіз неше үліз Кашапов мінен неше ел болар атеш президент посты?
Демократ дәулетлерде, Европа елдерінде де 4-5 жыл болға атеш срок. Болса 2 тапқыр болса не, жұна артмаса не. Чүнкі мінен бет енді китапларын оқиымыз түрлі шетелер білімнің мағлұметлері тоңшып барабыз. Әгер де кіші 7-8 жылдан артық тұрса, мына ондағы мәліметтер бойынша кіші коррупцияға кіріп болса,
бізнікі 20 жылға кетті деп ойлмасаң енді.
Көпке кетті, көпке кетті.
Бүгінгі төрелік үстелде қатысушылар Рафис Кашапов, Фәрит Рахимов, Шайх Забиров. Біз Татарстан халқына президент керек ме деген сұрауға жауап береміз.
Президентне сайлау мәселесін көтерәсе керек. Біздегі сайлау ясалма сайлау. Мәскеу президентлары да, алар да барсы да ясалма рәвештә сайланалар. Хәзерге көндә Америкада сайлау бара. Менә шын мәгарәсендә без тыңлап торабыз, һәм минем барып кайткан оныгым да шуннан кайтты. Анда инде сайлау шуннан да демократик рәвештә халыкчан бара. Ул вакытта президентның яхшысын әйбәттен без билеп сайлай алыр идек. Һәм бире дә бер кандидатына куясы түгел. Беренче аны куяр кирәк. Шул вакытта гына без үзебезнең халык президентка ышаныр. Һәм президент үзе дә яхшы эшләргә
тырышыр. Украинада ничек хәлләр, анда ничек сайлыйлар, ничек елдан елга халык гарык түгелме? Монда бит шулай сөйләр. Имеш, Украинада бер туктаус сайлау демократиядан халык гарык уже диләр. Кирәкме ул юкмы?
Извращённая демократия.
Украинада бозылган демократиямы, Россиядамы?
Россияның тәсірі мұнда, бігерек де күшілі Украинаға. Россияда демократия, ну, яқшы түгіл, ну, көресі күл. Міне бүгін сөйлесу қойдан келіп шықты. Шулық Россиядан. Россия тудырды бізге бұл машақатына. Іштегі саяси, дән тұра тұштағы саяси. Ну, көресі, қуат білен ола. Қуат біле олайтып болмай. Ол демократия түгіл, қуат білен іштегінде. Россия тұрында сөйлемін.
Украинада хәлләрін шик демократия президент сайлауларын шығанда.
Ну, онда да шулық тіге ағыдығы бара, қоманда олдалылар бік. Шуна көре, қолық қадыр тұрша нан китерген ничектер. Бүтін ағадаға қойдан қадыр. Міне шушы шисталық болмаған. Ғаделлік йоға, ғаделлік йоға. Сесетшілер сатылылар. Өзіңіз көресіңіз морозына айтек. Неше тапқыр сатылды?
Дәулет думысына сайланған кішілер арасында да миллиардерлар азатлықтан да ешеттем 16 депутатлар ұтыралар. Байлар сайланылар. Халық үшін күреше тұрған халық біздің Татарстан тақтим еткен әйберлер барса керек қағыла. Чүнкі онда байлар ұтыра, халық тұрында қайғыртмай.
Е, мында тағы бір фактор келіп шыға. Қадыр бұзыла халық. Өзіміз күрәбіз, халық сатыла башлады, халық сатыла, и бір кішіге де ұшанмай. Өзі қашанда
әзір... Сатыла аңламадым, неше сатыласын?
Ну, сатыланы көресің, тауышты яғынан да түрлі енді, бүді қойдаға ұрлаша, ұрларға мүмкіндік болса ұрлаша.
Не көрлі, президентлер ұрланға ұрламай ма ол?
Бік жеңілгіне бір мақала бар. Рыба начинает гнить с головы.
Ярар.
Татарстан Җөмһүриятына президент кирәкме? Һәм ул нинди булырга тиеш? Бу турыда сорауларга җавапны без Рафис Кашапов, Фәрит Рәхимов һәм Шәйх Забиров белән бергә эзлибез.
Балык башыннан шири башлый.
Менә
без бүген баш турында сөйләшәдек. Вакытыбыз бетте.
Ну, кертәсегез менә. Бездә президент буларга тиеш.
Беренче фикер, сез эшегездә килсәсезме, бездә президент буларга тиеш. Беренчесе карале, менә дүртегез эшегездә бер фикердә. Ярар. Икенче фикер, мин ишеттем Шәймиев элекке елларында яхшы эшләгән иде. Икенче фикер, өченче фикер, аның да Америкада, білмәм Германияда, Украинада кебек 4 яки 8 елга сайлануын тиләр идегез, шулаймы?
Әйе, шулай.
Кишәсезме?
Әйе, шулай.
Һәм мөмкин булса бу президентны халыкның үзенең сайлауын тиләр идегез, мөмкин булса ул Россия Мәскәү тәсиреннән башка сайлансын дигән фикрегез бар. Без уртак фикергә килдек, президент посты кирәк. Шәймиев яхшы эшләгән иде элек. Өченче фикер мөмкин булса, ул 4 яки 8 елга сайлансын. Дүртенче фикер аны сайлаганда Мәскәү кысылмасын иде. Рәхмәт, уртак фикергә килгез, рәхмәт.
Хөрмәтле азатлык тыңлаучылары, Татарстан Җөмһүриятенә президент тәхете кирәкме? Булган очракта ул нинди булырга тиеш? Шул сорауларга Рафис Кашапов, Шәйх Забиров, Фәрит Рәхимов белән бергә без җавап эзләдек. Түгәрәк өстәлне алып барды һәм эфир өчен әзерләде Казаннан студиядан Гамил Нур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирдә яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.